Dargaggoonni 10,000 ol ta'an tajaajila tola ooltummaa biyyaalessaaf yuunivarsiitiiwwan 19 keessatti leenjifamaa akka jiran ministeerri nageenyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Ministerichatti daayirektara waliigalaa ijaarsa nagaa kataan aadde Asmaa Raadii akka jiranitti sagantaan kun waliigaltee biyyaalessaa fi nagaarratti qaqqiyyaafate qofatu hin taane dargaggoota leenjii kanarratti hirmaataniif kawaraqaa ragaa biyyoolessaa kennuufi haala hojiis mijessuuf ta'uu dubbatan. Dargaggoonni yuunivarsiitii amboo keessatti leenjii tola ooltummaa kanatti hirmaatan agi tokko leenjichi akka ofii hojii barbaaddatanii argatanillee kan isaan gargaare ta'uu dubbatu. Naakor Malkaatuu amboorraa gabaase.
Leenjii tajaajila tola ooltummaa biyyaalessaa kana irratti dargaggoota 10,000 ol ta'antu naannolee Itoophiyaa garaagaraa irraa walitti bobba'anii yuunivarsiitiiwwan biyyattii 19 keessatti leenjii fudhataa jiru jedhan daayirektarri jeneraalaa ministeerri nageenyaa Itoophiyaa aadde Asmaa Raadii. Hojiin tola ooltummaa wal baruudhaaf, of ijaaruudhaaf, adeemsaan of beekuuf, duudhaalee waliinii biyyi keenya qabdu beekuuf gargaara. Namni maallaqa qofaa waliif hin kennu. Waltumsuun, waliin jiraachuun, waan qabu waliin qooduun, nyaachuun, yeroo gaddaaf gammachuuttis wal deeggaranii jiraachuun duudhaa biyyaalessaa keenya. Sagantaa barnootaa kanaan duudhaa kana bal'isnee hojiirra oolchinaa jechuudha. Leenjiin kennamu kun tajaajila tola ooltummaa biyyaalessaa kennamuuf hojii haal duree kan ta'edha. Dargaggoonni kunneen gosa ogummaa garaa garaatiin eebbifamanii yeroo waggaa tokko caaluuf osoo hojii hin argatin maatii isaanii bira warra turanidha jedhan. Dargaggoonni kunneen ogummaawwan barbaachisoo ta'an 4 guyyoota 45 keessatti erga leenjanii booda gara hawaasa kanaan dura hin beekne deemuudhaan ji'oota 10 ta'aniif tajaajila tola ooltummaa kennuu jedhan. Kunis kan barbaachiseef jechuudhaan ibsanii jiru. Aadde Asmaan. Leenjii jabeenya qaamaa aadaa walii baruu fi duudhaa wal danda'anii jiraachuu gabbifachuu ogummaa garaagaraan leenjii fi waa'ee amantaa walii beekanii waliif kabajanii akka jiraatan taasisuu kan fudhatanii ogummaa kanneenis ni gabbifatu. Leenjii guyyoota 45 booda ammoo dargaggoonni kunneen bakka itti dhalatanii guddatanii fi beekan dhiisanii naannoo biraa dhaqanii tajaajila tola ooltummaa kennu. Kunis kan barbaadameef dargaggoon waa'ee biyya isaa aadaa amantaa fi haala jireenyaa isaa biraa beekee kabajee fi itti jiraatee yoo darbe jireenya isaa fuulduraafis ta'ee waliin jireenya biyyaalessaaf adeemsa biyya isaa tajaajiluu keessatti ijaarsa guddaa ta'a jechuudha jedhan. Yuunivarsiitii Amboo keessatti dargaggootni 445 naannolee biyyattii garaa garaa keessaa walitti bobba'anii leenjii fudhachaa jiru dubbata. Qindeessitoota leenjichaa keessaa dargaggoo Imraan Abdul Samad.
Kan hin dhufe hawaasarraa yamma. Asitti leenjii kanarratti ijoolleen hirmaatte nama 445 san keessaa nama 160 wayii dubartii gidee taatu 200 wayii immoo dhiira. Leenjii kanarratti waan gaarii harkachuu jiran. Ijoollee waan adda addaa baruu jirti. Naannoo biraa keessa maal akka jiru kaalcharii isaanii kaalcharii adda addaa waa'ee biyyaa hunda baruu jiran.
Dargaggoota leenjii kanarratti hirmaataa jiran keessaas muraasa dubbisnee turre.
Maqaan koo Sanbatoo Abbuu jedhama. Kanan dhufee naannoo Oromiyaa irraa magaalaa Adaamaa irraa hin dhufee. Kaayyoonni sagantaa kanaa immoo irra guddaan isaa namootni hojii dhabuus danda'u waan adda addaatiin nageenya biyyaanis haa ta'u karaa kamiin iyyuu haa ta'u waan irra jiran waan gochaa jiran akka dhaabbatanii of ilaalan addunyaan akkam jirti biyyi keenya akkam jirti nu maal irra jirra akkam gochaa jirra waan qabnu akkamitti ilaalle rakkina keenya qofa ilaalaa jirra moo waan dandeenyus ilaalaa jirra waan jedhu isarratti hubannoo akka argannu kaka'umsa akka qabaannu waan adda addaa nu barsiisaa jiru. Namoonni as dhufan kuni bakka gara garaa irraa dhufan aadaa gara garaa qabu saba adda addaa irraa dhufanii afaan adda addaa dubbatu yeroo asitti dhufnu immoo waan kana wal jijjiirra aadaa wal jijjiirra afaan wal jijjiirra waan beekni wal jijjiirra waan nu mudate wal jijjiirra.
Inni Imar Mohaammed ibaalal ከአማራ ክልል ከደቡብ ወሎ ዞን ከደሴ ያገኘሁት ብዙ ትምርቶችን ወስጃለሁ ኢትዮጵያ ተላዬ በሄር በረሰዎችና ህዝቦች
ይመር መሐመድ እንደናማ ናኑ አማራ ጎድና ወሎ ኪባ ደሴ ራንፈ ሊንጂ ከነራ በርኖተ ይድርከ ዲጅራ ኢትዮጵያን በየሰው ሰለሞታ ፉመቶትኒ አፋን አመንታ አዳፊ መለው ሊንጅረኛ ሂዱቲን ከይስ ጅራተኒ አከሚን ነጋ ከፊኑ ኮጀከውኑፊ biyya keenyaaf maal gumaachuu akka qabnu waltajjii kanarratti waliin mari'annee jirra jedheera.
Makanku masih tuar kisah je dema. Lalu saya makalah burai yuran tu. Kalau ni bukan accounting kita ni bukan berakum ada mafi. Kita tak kena bukan bicara lah kan agak cukup nang gemar. Malah sih wanti asyik tu bukan ni undum kisahnya. Kan jadi ni undum fakih ni asli ni gargaru. Bayi bernota gudar raga teri taniyad ani kan raga. Raga guna jalan anu kan raya tu fne tu kan tiba kan terlebih kita cuci fracairu. Kuni tak kuma sih ni kan cium semua dekabi titi. Wal abdin rajuru le akhi kamu dah kan ini kena majuru. Yo ilah le akata hawasa kami juga tindak garu dan tindak baru untuk sekitar tiga cairu tu. Ada ugaru kanarani, kemudian digalati gafi, nama kami juga gafi. Dari gota zirani itu tak ada ikan yang ada cura. Nuni duruman itu hujir abdul tak tujuh ribu kagam. Ufe cura. Asibane, renci kan bukan asibane. Do kami juga tu enggar gar hawasa kini. Nojen lah tulah untuk mak kami nojen. Ada uti garu sana dua bawaan tujuh nuf je cura. Malu ya demi.
Semai mulai kita habar balun. Ia mertaut kabragezon kabutajara ketama.
Mulai kita habar ramjat ama. Bujana Gurage, Magala Butajara Randufe, Adin Silenji, Baye Garita, Kanandra, Yadumu Hojiwar Badufi, Hojiwa Jaramutu Maki Sijulutika Jaramu Kavantre, Namagaru Lenji Kanan, Hojiwar Badura, Garofi Kenya Varbadu Tigal Lejara, Jadera, Dargagotu Malenji Kanaratrama Tajaran Kisa, Jaku Rambodo, Charan Kenya Malta Jarani Kanga Fatanif, Director Generala, Minister Nagenya Ethiopia, Adyas Maradi, David Tanu Kenna Nijaru. Jota kudam boda wan tetau dubi kenyerat hujin tajajla turun tumma kunu mutan noda warakaraga tajajla biyali sargatu sadar kajal kawat lama firatimu gom sisan baka tajajla turun tumma kina nitagar sisan abli gara gara tif kanir gamuta tergagun konar linje nanu ajra konati In engineering geekin lenji ammu bakka ijaarsa adda adda geggeeffamuu fi warri biroos akkasuma qorannoon gahumsa isaanii kan ergamu ta'a waajjiraaleen mootummaa ammoo bakka hojii baay'ee qabu bakka duwwaa kana irratti akka dargaggoota kanneen yaada keessa galchanii qacaran taasifamaa jechuudha. Inni sadaffaa komishinii carraa hojii uumuu waliin ta'uudhaan dargaggoota wixinee hojii gaarii yeroo tololtummaa kanatti qopheessan faana Abli dargaggoota deeggiran kanneen akka master card jedhaman waliin ta'uudhaan dargaggootni kunneen akka leenjifamanii fi wixinee qopheessan san hojiitti kan hojjetamaa jechuudha jedhan. Leenjiin kun marsaa lammaffaatiin ni kennama. Dargaggootni leenjii kanarratti hirmaatan hawaasa isaanii tololtummaan akka tajaajilanii fi waliigaltee biyyaalessaa irrattis qooda isaanii akka baatan ni taasifamaa jedhanii jiru. Aadde Asmaan, Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Milkaa, Amboorraa.